Halo, Latvija. Riga, Madona, Kuliga, Liepāja.
Ar lepnumu ziņots, ka 1957. Gadā mūsu republikā jau ir viens radio uztvērējs uz pieciem cilvēkiem. Taču tolaik uz ielām joprojām darbojās reproduktori, kas radio pārraides ļāva noklausīties katram garām gājējam. No tiem skanēja izmeklēta klasiskā un padomju tautu mūzika, arī jaunās padomju dziesmas, ko klausītājiem dāvināja Jurijs Glagoļevs, Jānis Ozoliņš, Arvīds Žilinskis, arī viena no savdabīgākajām Latvijas radošajām personībām komponists un rakstnieks Marģeris Zariņš. Pēc otrā pasaules kara beigām Zariņš vienubrīd būdams Latvijas PSR filharmonijas mākslinieckais vadītājs daudz eksperimentējis ar stiliem, žanriem un laikmetiem, bet vienlaikus aktīvi komponēja padomju vāru slavinošu skaņdarbus. Tā 1952. Gadā sacerēts ciklus korim kolhoz dainas. Vakar pieminētā Latvijas radio padomju dziesmu ansambļa arī Latvijas radio kora repertoārā 50. Un 60. Gados bijusi neviena vien Marģera Zariņa sacerētā pompoza padomju varu cildinošu kompozīciju. Šogad 24. Maijā svinēsim Marģera Zariņa 105. Jubileju, un daudz viņa mūzikas ierakstu glabājas Latvijas radio arhīvā. Arī šī saruna ar žurnālisti Ligitu Meķi komponista 80. Jubilejas sakarā, kurā Zariņš atklāja, ka kādai no dziesmām izmantojas padomu laikā aizliegtā dzejnieka Anšlava Eglīša dzeju, bet lai cenzūra to nenoraidītu, uzrādīs pat sevi kā dzejas autoru. Šai pat sarunā ar sev raksturīgo ironiju komponists un rakstnieks runājas par metodi, ar kādu skaņražu padomju sistēmā varēja tikt pie labas naudiņas, kas arī bijis iemesls padomju dziesmu sacerēšanai.
Apvest ap stūru var jau arī diezgan interesanti, kā piemēram...
Varbūt jums kāds gadījums, ko jūs varat pastāstīt.
Nu, tā ir tāda, tā nav apvest ap stūru, bet tā ir tāda, varbūt tāda vienkārši ironija un satīra par toreizējo kultūras ministrijas sniekātu un iepirkšanas komisiju. Es vairāk kā tik nesu, tur tāda bija komisija, kas nu, skatās, vai to šis darbs ir izpildams pirmkārt, ieteikt repertkomam, un tad ieteikt arī nopirkšanai, kas man visvairāk interesē, ka nopirka dabū kādu rubumu. Nu, un tas skatās, es vairāk kā tik nesu, bet viņi tās notas nesaprot, viņi tik redz tos vārdus, skatās tos vārdus, un arī tos vārdus viņiem nav vairs lasīt, jo tur ir apmēram jāskatās kā 200 darbu tajā dienā. Viņi apskatās mani virsraksts Rudens Sarma. Nē. Nekādā gadījumā, ne. Nākošā gaidā pārakstu pa jaunu uzrakstu visu oktobrs. Jā, jā, viss momentāli. Un tā man tu zini, to pēc dziesmu nopirka. Momentāli, vajadzēja tik pārsaukt no rudenes saules uz vādu oktobrs.
Tā Marģeris Zariņš sarunā ar Ligitu Meķi 1990. Gadā. Varam iedomāties, cik uzjautrināts komponists jutās, sacerot piemēram dziesmu Jaunā Rīga. Toties par šīm pūlēm viņš saņēma ne tikai labu honorāru, bet arī tolaik svarīgos titulus. LPSR nopelniem bagātais kultūras darbinieks, LPSR tautas mākslinieks un pat PSRS tautas mākslinieks. Tieši Zariņš 1950. Gadā sacerējis pirmo Latviešu oratoriju Valmieras varoņi, kam pēc gada sekoja oratorija cīņa ar vēlna purvu. Tēmas izvēlē komponists, protams, izpatika valdošajā ideoloģijā. Arī muzikālā ziņā šie darbi nepieder pie viņa dairadas virsotnēm. Tolaik Zariņa metodi savā dairadē lietoja neviens vien latviešu padomju skaņradis. Un nu skan fragments Meitenes pie ekskavātora no pieminētās oratorijas cīņa ar vēlna purvu.
Vai kā